Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Hökümete ýakyn bir web-sayt Göýekdere-de bolan we adyndan 17 adamyň ölümüne getiren ýol helakçylygyny ret edýär. Şeýle-de ol Türkmenistanyň adamlaryň hereket azatlygynyň çäklendirilmeýändigini öňe sürýär. Azatlyk 17 aprelde Arçavile trawynyň polisiýa bölümüne jaň edilenini olar bolan hadisany gytaklaýyn tasdiklady. Ýöne onha Türkmen hökümetine ýakyn Arzuw News adly bir web-sayt helakçylyk baradaky maglumatlary häkimiýetlere salgylanyp ret edýär. Gurrun Köpet dağın eteginnäki çülü jülgüsünde avariya olup adam pidalarını getiren nüge aydalyan avtobus helakçiligi varada varyar. Azatlyk radiosunun havarçıları çülü jülgüsünün goloyunna şenbe günü 14 aprelde 2 dinara 5 töwrek bir avtobusun yol helakçiligine uçurap 17 yolovçunun wepat bolanyny habar beripdi. Pajygaly helakçilikde yaralanan adamların sany ýa-da ejir çekenlerin haýsy kesilhanada bejergi alýanlygy barada jekmejek maglumatlar nämelimligine galýar. Duşenbe günü 17 aprelde Azatlyk Aşgabatyň başga da ençeme polisiýa bölümlerine bolan waka barada giňişleýin maglumat almak üçin jaň etdi. Ýöne hökümete tarapdan agzalan web-sayt öz redaksiýalarynyň hadisa boýunça maglumat almak üçin paýtagtyň kanun goraýjy idaralaryna çeşmelerine ýüz tutanlygyny, olaryň bu wakany ret edenligini üstesine saýtyň redaksiýasy ýol gödäwçilik gullugyna çeşmeleriniň Daşary yurt habar saytlaryna ýaýradylan Göýekdere-däki köçe ýol hadisatynyň hasaby alynmanlygyny aýdanlygyny habar berdi. Beýleki bir tarapdan azatlyk maglumat almak üçin jaň edip habarlaşanyň kanun goraýjy häkimetleriň hadisany günü tasdik ýa-da inkar etmäni hökümete ýakyn web-sayt habarlaşanyny inkar etmegi hem aýratyn bellärlikli ýagdaýdyr. Aşgabatda Tinç Amamurat Bugaýew polisiýanyň bu ýol hadisasy boýunça jinayet işini gozgamanyny azatlyk radiosyna aýtdy we düýn Göýekdere barýan ýolun açykdygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy ýol gödäwçilik polisiýasynyň işgärleriniň awariýanyň esasy sebäplerini awtobusyň çakdan aşy ýüklenen bolmagyny we howa şertleriniň yaramazlygyny görýändigini ýol hadisasynyň ertesi 15 aprelde habar beripdi. Onuň bellemegine görä gara ýolun tyýpançaklygy sebäpli içi ýolowçudan hyryndy kyn awtobusyň sürücüsi ulagy erkedip bilmän ýolunu ýitiripdir. Netijede avtobus ağdırılıp yolun qırasına çukura qaçıbdır. Hökümete yakın Arzuw News dine bir avtobus helakçiligi barada xabary ret etmek bilen çäklenmeýär. Ol 17 aprelde çap eden beýleki bir maglumatyny Türkmenistany raýatlaryň dowly hereket mümkinçiliklerine iýediginini Türkmenistanyň migrasiýa gullugyna salgylanyp habar berýär. Geň ýer azatlyk soňky wagtlarda Türkmenistanyň raýatlaryň hereket azatlygynyň çäklendirilýändigini yerli ýaşaýjylaryň duşar bolýan kynçylyklaryny Yurtdun göýberilmän aeroportdun ýygyna gaýtarylýan raýatlara salgylanyp ýygyderli gozgap gelýär. Üstesine 3 aprelde Aşgabatyň howa mendilini düşürilen nüge aýdylýan bir wideoda aeroportda migrasiýa gullugy tarapyndan ýurtdan çykarylman ýollar petiklenen onlarça türkmenistanlynyň nägililik çäreleri görkezilýär. Agzalýan video 5 aprelde Azatlygyň web saýtyna çap edildi. Göýekdere-de bolan köçe ýol helakçyligi Türkmenistanyň döwlet ýetirilýän habar we media serişdelerini agdalmady. Türkmenistanyň siýasy giňişligini ýakynan ýygyrlaýan synçylaryň aýtmagyna görä Bagtyarlyk salgymyna gawat gelmeýändigi sebäpli döwlet mediasynda helakçylyk hadisalary barada düýünden maglumat berilmeýär. Käbir yerli ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä halk tolgun aýmasyny ýylyp hatda tiýip kömek ulaglary da paýtagtyň köçelerini ýumşak üdene ses çykarmazdan ümsüm hereket etdirdiler.